Blaðsíða 103. Ítarefni. Þannig verður myndin til í bognum speglum. Myndin minkar annaðhvort eða stækkar í bognum speglum. Hvers vegna það? Við getum til dæmis nota kertaljós til að skýra það. Frá toppi logans ganga geislar í allar áttir. Við teiknum tvo af þessum geislum. Þeir endurkastast af speglinum þannig að innfallshornið og útfallshornið verða jafnstór. Ef við framlengjum endurköstuðu geislana aftur fyrir spegilinn, þá skera þeir hvor annan. Þar kemur myndin af toppi logans fram. Á myndunum getur við séð að myndin í kúfta speglinum minkar en hún stækkar í holspeglinum. Í báðum tilvikum virðist myndin vera fyrir aftan spegilinn. Og hér til hliðar eru einmitt tvær skýringamyndir. Fyrir ofan er kúftur spegill, fyrir neðan holspegill. Sjálfspróf úr 4.1. Útskýrðu hugtökin ljósgjafi, endurkast, lóðlína, innfallshorn, útfallshorn, kúftur spegill, holspegill, brennipunktur, brennivídd. 1. Stækkar myndin, minkar hún eða helst hún óbreytt ef þú speglar þig í A. sléttum spegli, B. kúftum spegli, C. holspegli, nálægt honum. 2. Nefndu dæmi hvernig við nýtum okkur A. holspegla, B. kúfta spegla. 3. Teiknaðu mynd sem sýnir það sem gerist þegar ljósgeisli fellur á sléttan spegil. 4. Fyrrum trúðu menn því að þeir sæju hluti vegna þess að augun sendu út ósýnilega geisla. Nú vitum við betur. Útskýrðu það hvers vegna þú sérð hluti í kringum þig. 5. Vatn er gegnsætt efni. Hvers vegna sjáum við vatnið þrátt fyrir það? 6. Hér er lítil skýringamynd. A. Hvers konar spegill er þetta? B. Teiknaðu myndina upp og sýndu hvernig geislarnir ferðast áfram. C. Hversu löng er brennivídd spegilsins? 7. Önnur skýringamynd. A. Hvers konar spegill er þetta? B. Teiknaðu myndina upp, sýndu nokkra geisla og hvernig þeir endurkastast. C. Hversu löng er brennivídd spegilsins? 8. Hér er lítil mynd af ljósi. Myndin sýnir aðaljós á bíl. A. Hvar er perunni komið fyrir? B. Teiknaðu myndina upp, sýndu nokkra geisla og hvernig þeir endurkastast. 9. Hér er mynd af kerti fyrir framan spegil. Kerti stendur fyrir framan sléttan spegil eins og myndin sýnir. Teiknaðu geislagangin og spegilmyndina sem verður til. 10. Hér eru tvær myndir A og B. Teiknaðu myndirnar upp, sýndu hvernig geislarnir ferðast áfram.